Vairums Eiropas valstu ārlietu ministru pašreiz ir pārliecināti, ka līdšinējais Sīrijas līderis Bašars al-Asads nevar ilgtermiņā vadīt šo valsti. Tomēr viedokļi dalās par to, cik lielā mērā un uz kādiem nosacījumiem Asads būtu jāiesaista sarunās. Slovākijas ārlietu ministrs Miroslavs Lajčeks pirms sanāksmes Luksemburgā sacīja, ka Asads ir daļa no realitātes, no kā nevar izvairīties.
I think we spend too much time speculating about Assad's future.
Manuprāt, mēs pavadām pārāk daudz laika domājot par Assada nākotni, bet mums drīzāk būtu jārunā par to, kā tagad atrisināt šo situāciju. Assads ir daļa no realitātes. Viņš ir faktors, kas jāņem vērā. Mēs nevaram būvēt savu stratēģiju uz ilūzijām, tā ir jābalsta realitātē. Runa nav par to, kurš mums patīk un kurš ne, runa ir par to, kuram ir nozīme un kuram nav. Un šī brīža situācijā viņam ir nozīme.
And as of today he definitely is relevant.
Vairāki ministri uzskata, ka Krievijas iesaisti gaisa uzlidojumos Sīrijā ir būtiski mainījusi situāciju šajā valstī. Nereti ir dzirdama arī kritika par to, ka Krievijas lidmašīnas bombardē Asada opozīciju, nevis islāma kaujiniekus. Krievijas rīcību kritizēja arī Sauda Arābijas amatpersonas, sakot, ka tā var izraisīt plašāku konfliktu visā reģionā. Arī Zviedrijas ārlietu ministra Margota Valstrēm ir satraukta par notiekošo.
Es domāju, ka situācija ir kļuvusi satraucošāka, jo līdz ar Krievijas uzbrukumiem pieauga arī spriedze. Situācija pašreiz ir diezgan satraucoša.
Eiropas ārlietu ministra darba kārtībā bija arī jautājums par situāciju Turcijā. Tas valdība vaino tieši islāma nemierniekus sestdien notikušos sprādzienus ar rīkošanā Ankaras dzelzceļa laukumā. Tajos dzīvības zaudējuši ap 100 cilvēkiem. Tāpat arī Krievijas iznīcinātais nesen ir ielidojis Turcijas gaisa telpā. Dānijas ārlietu ministrs Kristians Jensens uzskata, ka par to būtu steidzami jāsāk runāt ar Krieviju.
Mums būtu skaidri jāpasaka Krievijai, ka mums nav pieņemams tas, ka viņi pārkāptu Turcijas gaisa telpas robežu. Turcija ir NATO dalībvalsts. No otras puses mums būtu jāpasaka Krievijai, ka tā ir jākļūst par daļu no risinājuma. Šobrīd tā nekoordinē savu rīcību ar pārējām valstīm, kas cīnās pret islāma nemierniekiem. Līdz ar to radot problēmas. Mums ir spēcīga koalīcija, kas cīnās pret islāma nemierniekiem, un es ceru, ka Krievija tai pievienosies.
Jensens ir pārliecināts, ka Assads var palikt pie varas tikai pārejas periodā. Tomēr, lai vienotos par tā nosacījumiem, ar Assadu būtu jāsāk runāt. Jāpiebilst, ka Krievijas veiktie uzbrukumi ir ļāvuši Assada spēkiem pēdējās dienās atgūt jaunas teritorijas. Ārts Jums Kanahās, Latvijas Radio, Briselē.